Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 9 февраль жекшемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Программада студияда Айнура Жекше кызы. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс-вице-премьер-министр сыртынан соттолгон Аскарбек Шадиевдин жакындары анын камактагы мүлкүн чыгарууга аракет кылып жатканы белгилүү болду. АКШнын Кыргызстанга киргизген визалык чектөөсү 21 февральда күчүнө кирмекчи. Мындай чектөө Америкадагы кыргыз жарандарын катуу кабатыр кылды.
Эгерде алар грин карта утуп алган болсо, бул жерде жүргөн болсо, балким кошулуп калабыз деген ниетте жүрүшкөн да. Баардыгы ниетибиздин баарын ташка чапкандай болуп калганга, ошого абдан эми капа болуп турган убакта.
Кытайда чыккан коронавирус эл аралык спорттук иш-чараларга да таасир этип жатат. Бул бир сааттык берүүбүздөн ушул жана башка темаларга кеңири кайрылып, биз жана дин түрмөгүнүн буддизм жөнүндө айтып беребиз. Ошондой эле АКШнын Бишкектеги элчиси Дональд Лю менен маекти сунуш кылабыз. Берүүбүздү улантабыз. Дүйнөлүк соода уюму Кыргызстанга айыппул салыныш мүмкүн деген маалымат боюнча Азаттык радиосуна түшүндүрмө берди. Маалыматка караганда, Кыргыз Республикасына уюмдун эрежелерин бузганы үчүн 300 миллион доллар айыппул салынат деген кабар так эмес. 5 февральда Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенде дүйнөлүк соода уюмунун кээ бир эрежелерин бузганы үчүн ири өлчөмдө акчалай айып төлөөгө кириптер болуп жатканын айткан. Уюмга кирген өлкөлөрдө бир катар товарларга бажы төлөмдөрү төмөн болушу керек. Бирок Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгондо анын өлчөмү көтөрүлгөн. Бул темага кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кайрылат.
Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев 5 февраль күнү парламентте Кыргызстандын баштапкы өнөктөшү бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна отчет берүү мезгили жакындап калганын эске салды. Бул тууралуу депутат өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазыев экономика жана Евразиялык экономикалык биримдик уюмунун иштери боюнча вице-премьер-министрликке көрсөтүлүп жаткан Эркин Асрандиевдин талапкерлигин парламентке сунуштаган учурда суроо берди. Депутат Каныбек Иманалиев Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна киргенде Кыргызстан бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун кээ бир эрежелерин бузган үчүн өлчөмдө акчалай айыппул төлөөгө кириптер болгонун айтты.
Анан урматтуу премьер-министр, быйыл ВТОго биздин отчет берилет. Биз Евразияска өттүк 5 жыл болгондугуна байланыштуу биз ВТОнун кээ бир эрежелерин бустук. Ошого байланыштуу чоң айыпты төлөшүбүз керек. Эксперттер айтат 250-300 миллион доллар. Сүйлөшүүлөрдү ким жүргүзөт? Ошого кыргыз өкмөтүн даяр.
Ошол эле кезде өкмөт башчысы Мухаммедкалы Абылгазыев Кыргызстандын бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун мүчөсү катары кезектеги отчет берүү учуру чынында эле жакындап калганын айтып, бул отчеттук мезгил аралыгында Кыргызстандын аталган эл аралык уюм менен түзгөн келишимде каралган милдеттемелерин аткарууда маселе бар экенин ырастады. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазыев өкмөт аталган акчалай айыппулду төлөө маселесин жөнгө салуу сүйлөшүүлөр аркылуу чечиле турганын билдирди.
Бүткүл дүйнөлүк соода уюму боюнча маселени иштеп атабыз азыр. Азырда сиз айткан фактылар бар. Муну эми келишимди, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү менен гана чечиш керек да, жана андай өзүбүз алган милдеттердин кээ бир пункттарында проблема бар да. Аны эми азыр ачык айтып бере турайын, эгер туура түшүнсөңүз.
Кыргыз өкмөтү менен бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун ортосундагы сүйлөшүүлөрдүн абалы тууралуу бул маселе боюнча ыйгарым укуктуу экономика министри Санжар Мухамбетов менен байланышууга мүмкүн болбоду. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров бүткүл дүйнөлүк соода уюмунун Кыргызстанга карата дооматы мурдагы бажы тарифтерин өзгөртүп, анын өлчөмүн Евразиялык биримдик уюмунун алкагында жогорулатууга байланыштуу экенин айтып берди.
Кээ бир товарларга бажы төлөмдөр бир аз төмөнүрөөк болчу да. Анан биз Евразия биримдигине киргенде көтөрүлдүк да. Негизги дүйнөлүк соода уюмунун келишимдери боюнча эгер сен кайра бажы төлөмдөр көтөрсөң, ошонун компенсациясын бериш керек да. Анан эми ал ар бир компенсация ар бир өлкө менен өзүнчө сүйлөшүлөт. Бүгүнкү күндө бизде 4 мамлекет претензия коюп компенсация. Ошон үчүн сүйлөшүүлөр жүрүп аткан. Дүйнөлүк соода уюмунун өзүнүн эмнелери бар да. Сотко берет. Трансплант санкция болушу мүмкүн. Сүйлөшүүдө уюм кылмыштарды жокко чыгарып алышы мүмкүн.
Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирип жатканда ошол кездеги өкмөт анчалык деле айырмачылык болбогондуктан өлкө эки бирдей уюмга мүчөлүктү кабыл алган шартта деле ага карата акчалай жазана же кандайдыр бир чектөөлөр салынбайт деп ишендирген болчу. Кыргызстандын соода палатасынын биринчи вице президенти Амангелди Давлеталиевдин айтымында Кыргызстан Евразиялык биримдиктин шарттарын кабыл алгандыктан айырмачылыктардын чыгышы күн мурунтан эле белгилүү болгон деп эсептейт.
Мен экономикада өзүнчө бир эме бар департамент ошо ВТО боюнча. Ошолор юридический жагынан карап керек да. Биз ЕСТ-канда ошондой макул болбодук беле. Ошо ЕСТ-нин эмеси биринчи атканыбыз керек, а тийлиси жоюлат деп ВТО-нуку деп. Ошондой шарт менен өткөнбүз да. Мен экономика бүт ошо жумушту алып барган. Ошондой болбоду ЕСТ-нин ичинде. ЕСТ-тин эметерибиз эми ошол менен иштейбиз. Мен экономика ошолорго тапшырма берип, ошолор аркылуу эле чечилбесе, аны биз палата ага укугубуз жок.
Кыргызстан постсоветтик өлкөлөрдөн алгачкылардан болуп 1998 жылы бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна кирүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жыйынтыктап, анын толук кандуу мүчөсү болгон. Дүйнөлүк соода уюму 95 жылы соода алакаларын жөнгө салуу жана эл аралык соода байланыштарын либералдаштыруу максатында негизделген. 2015 жылы Кыргызстан бир эле учурда Орусия, Армения, Казакстан, Беларусь мүчө болгон Евразиялык экономикалык биримдик уюмуна кирген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты, экс-вице-премьер-министр 10 жылга сыртынан кесилген Аскарбек Шадиевдин жакындары анын камактагы мүлкүн чыгарууга аракет кылып жатканы белгилүү болду. Атап айтканда, райондук сот саясатчынын жакындарына катталган мүлктү камактан чыгарган чечим кабыл алган. Бирок буга прокуратура каршы чыгып, жакында бул иштер шаардык сотто каралганы жатат. Бир нече кылмышка айыпталган соң өлкөдөн из жашырган Шадиевдин мүлкүн камактан бошотуу коомчулукта талкуу жаратты. Теманы Бакыт Асанов улантат.
2 жыл мурун кылмыш иши козголгондон кийин өлкөдөн чыгып кетип, кийин 10 жылга сыртынан кесилген мурдагы вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев кайрадан талкууга түштү. Бул ирет анын жакындарына катталган мүлктөрдү Бишкектин 1-май райондук соту камактан чыгарганын жергиликтүү маалымат каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, саясатчынын кызына катталган бир нече мүлктү төмөнкү инстанциядагы сот камактан чыгарган. Мындай маалыматты 1-май райондук соту тактаган жок. Аталган органдын өкүлдөрү Азаттык радиосунун өтүнүчүн жоопсуз калтырышты. Бирок Бишкек шаардык соту Шадиевдин жакындарына катталган мүлктөрдү камактан чыгаруу боюнча 3 иш алардын карамагына келип түшкөндүгүн ырастады. Шаардык соттун маалымат катчысы Айсулуу Жаасынованын айтымында, Шадиевдердин үй-бүлөсүнө таандык айрым мүлктөрдү камактан чыгарган райондук соттун чечимине каршы прокуратура арыз менен кайрылган.
3 эме бар экен ошо производствода, генеральная прокуратуранын представлениялары экен. Шадиева дегенде инициалдары да керек болот. 2 иште бирөө 18 февраль 9:30 экен, бирөө 20 февраль 11:00 экен да, экөө тең имущество боюнча экен да.
Шаардык соттун өкүлү райондук сот камактан чыгарган кайсы мүлктөр экендигин ачык айткан жок. Мүлктөрдүн тизмеси арызды сотто кароо маалында гана жарыяланышы керек. Былтыр Аскарбек Шадиевдин кызы Саадаттын Карвен 4 сезонуна эс алуу жайындагы өзүнө таандык үлүштү камактан чыгаруу боюнча арызын Бишкектин 1-май райондук соту канааттандырган болчу. Бирок кийинчерээк аны да Бишкек шаардык соту четке каккан. Аскарбек Шадиевдин өзү жана анын жакындары камакка коюлган мүлк тууралуу комментарий бериш элек. Азаттык аларга өз жүйөсүн айтыш үчүн микрофон сунууга даяр. Бирок коомчулукта оор кылмышка айыпталып, өлкөдөн из жашырган саясатчынын мүлкүнүн камактан чыгарылышы талкуу жаратууда. Анткени соттун мындай чечими бир апта мурун эле Коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбековдун сот жана прокуратураны катуу сынга алган учуруна туш келди. Жогорку кеңешти мурдагы депутаты саясатчы Алмамбет Шыкмаматов Шадиевдерге таандык мүлк боюнча сот чечими президенттин буга чейинки айткандарына каршы келет деген пикирде.
Ал жаш кыздын андай мүлкү болушу мүмкүн эмес. Ал каяктан тапмак эле андай мүлктү. Ал албетте Шадиевдин өзүнө тиешелүү эле мүлк болгон. Анан бул жерде токо тер жерин айтканда, ошол кечээ эле мына бир жума мурун коопсуздук кеңеши өттү, президент айтты, бул тыйып отурасыңар деп. Мындай кылгылыкты кылып коюп депчи. Мына ат тезеген кургатпай эле соттор кайра дагы жолу уят кылышты. Мен ойлойм, бул жерде чоң акча аралашкан.
Ошол эле кезде соттун ар бир чечимин саясатташтырбай, мыйзамдын чегинде кароо керек деген пикирлер да айтылып жатат. Парламенттеги Бир Вол фракциясынан депутат Улукбек Урманов талаштуу иштер боюнча сот жүрүшүн карап чыгуу керек деген пикирде.
Өзгөчө резонанстуу иштерде ушундай иштерди коркпой ушул чечим чыгарганыгы бул таң калтырат. Бирок кээде бизди коргоо органдарындагычы орусча айтмакчы арест калганда ошол күнөөлүү кишинин өзүнүн мүлкүн албастан анын атасынын апасынын баласынын кызына чейин кирип кетип атпайбы? таанышынын бул жерде ошол жагына тыкыр көңүл буруш керек да.
Жогорку кеңештин бир нече жолку депутаты, экс вице-премьер министр 51 жаштагы Аскарбек Шадиев 2018 жылы Кыргызстандан чыгып кетип издөө салынган. Шадиевке башкы прокуратура алгач кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен иш козгогон. Андан кийин Шадиев качып кеткени, АКШда жүргөнү кабарланып, мурдагы кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арада мыйзамсыз өтүү беренесинде каралган белгилер боюнча иш козголгон. Бул кылмыш иши боюнча Бишкектин 1-май райондук соту саясатчыны сыртынан 10 жылга эркинен ажыраткан. Мындан тышкары ага кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу жана адалдоо беренеси боюнча да айып коюлган. Аскарбек Шадиев бир ирет четтен билдирүү таратып, өзүнө коюлган айыптарга макул эместигин айткан болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби, жердин душманысыңарбы?
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачыгылайч керек. Бизде 2 президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уур кескил жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле калоодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. 31 январдагы чечим менен АКШ президенти Дональд Трамп Кыргызстан жарандарына визалык чектөөлөрдү киргизген. Кошмо Штаттардын Бишкектеги элчиси Дональд Лю Вашингтон киргизген визалык жана миграциялык чектөөлөрдүн маңызын кеңири чечмелеп берип, аны чечүү жолдору тууралуу Азаттык радиосундагы маегинде айтып берди. Маектешкен кабарчыбыз Касым Рахманкулов.
Саламатсызбы, Дональд Мырза, биздин студияга кош келиптирсиз.
Касым, thank you so much for having me today and a warm happy new year to all of your viewers and all of your listeners.
Касым, мени чакырганыңар үчүн рахмат. Силердин көрөрман, угармандарыңарды жаңы жыл менен куттуктаймын. Биз маекти баштаардын алдында эки сөз айтып койгум келет. 2020 жыл чыңалуу менен башталды. Иран менен тирешүү орун алды. Азыр коронавирустун жайылышын токтотууга эбегейсиз аракеттер көрүлүүдө. Ага кошулуп визалык чектөөлөр кирди. Биз бул тууралуу кененирээк сөз кылабыз. Ошо менен бирге 2020 жылы бир катар жакшы нерселерде орун алып жатканын айта кетишим керек. Ушул жума Вашингтон Борбор Азия өлкөлөрүнө багытталган өзүнүн жаңы стратегиясын жарыялады. Ошондой эле дүйшөмбү күнү АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кыргызстандын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен Ташкентте жолугушту. Биз ошондой эле президент Сооронбай Жээнбековдун сан арептештирүү жылы деп жарыялаган демилгесине да колдоо көрсөтүп келебиз.
Албетте, биз бул суроого кайтып келебиз. Биздин маегибиз Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы мамилелер начарлаган учурга туш келип отурат. Биз угарман окурмандарыбыздан көптөгөн каттарды, суроолорду алып жатабыз. Андыктан көңүлдүү өйкөгөн маселеден баштасак, өткөн жумада Вашингтон жарыялаган визалык же миграциялык чектөөлөрдүн расмий себеби деп Кыргызстандын биометрикалык паспорттарды берүү жараянын кечеңдеткен АКШнын жарандарынын коопсуздугун камсыз кылууга керек болгон терроризм жана коомдук коопсуздукка байланышкан маалыматты АКШ менен бөлүшпөй койгону айтылды. Эмне себептен дагы башка 80 өлкөнүн арасынан Кыргызстан тандалып алынды?
So I want to be very clear because we've heard lots of concerns about this. We've heard that the Americans have stopped issuing.
Мен бул суроого так жооп берейин. Себеби бул маселеге байланыштуу биздин дарекке да аябай көп тынчсызданулар айтылып жатат. АКШ коррупцияга байланыштуу визалардын айрым түрлөрүн берүүдөн баш тартыптыр. Алар транзиттик борборду жаап салгандыгы же алар сөз эркиндигинин абалы үчүн ушундай кылды деп ар кандай божомолдорду айтып жатышат. Мунун баары чындыкка дал келбейт. Буга бир эле себеп бар. Кыргызстандын электрондук биометрикалык паспортторду чыгарбагандыгы. Сиз 80 өлкө жөнүндө сурадыңыз. Бирок эгер сиз эл аралык жарандык авиация уюмунун сайтына кирсеңиз, же электрондук, же биометрикалык паспорту бар 160 өлкөнүн тизмесин көрөсүз. Электрондук паспорттун ичинде чип болот жана аны жасалма кылып чыгаруу мүмкүн эмес. 160 өлкөдө ошондой паспорт бар. Ал эми 30 өлкөдө мындай паспорт бериле элек. Кыргызстан ошол 30 өлкөнүн ичине кирет.
Biometric or an electronic passport. Electronic passport means it has a chip inside that means it's hard to falsify. 160 countries have done that.
Вашингтондун дагы башка критерийлери кайсылар?
Well, the second criteria is about sharing of information about
Экинчи критерий бул терроризмге шектелген же теракт кылды делген кишилер тууралуу маалымат менен бөлүшүү. Мен мурда да Кыргызстанда иштеп кеткем. Мурда биздин мамлекеттердин ортосунда мындай маалымат алмашуу болуп турган. Биз бул аркылуу өзүбүздүн чек арабызды коргой алабыз. Кыргызстан өзүнүн бүтүндүгүн коргой алмак. Себеби терроризм жөнүндө бизде абдан көп маалымат бар. Тилекке каршы ошол кызматташтык Атамбаевдин учурунда басаңдап калган. Бирок биз кайрадан ушул жааттагы кызматташтыкты жандантабыз деген үмүттөмүн. Андан тышкары дагы 4 критерий бар. Алардын бири кылмыш иштери тууралуу маалыматты бөлүшүү. Экинчиси АКШга сапар алгысы келген жарандардын документтеринин анык экенин тастыктоо үчүн маалымат менен бөлүшүү. Үчүнчүсү негиз эле паспорттор жана ID карталардын үлгүлөрүн берип туруу. Кыргызстан аны аткарып турат. Акыркысы жоголгон паспорттор тууралуу маалыматты эл аралык полицияга Интерполго берип туруу шарты.
Сиз Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү менен жолугушуп жүрөсүз. Негизи эле элчилик кыргыз бийлигине жогоруда сөз болгон маселелерге байланыштуу кандайдыр бир эскертүүлөрдү же тынчсыздануусун айтып билдирип келди беле? Эгер болсо, кыргыз бийлиги кандай реакция кылып келген? Бул чектөөлөр кыргыз бийлиги үчүн күтүүсүз болдубу?
So since July I have been having meetings, but also senior officials from Washington have been having meetings with senior...
Июль айынан баштап эле мен эле эмес, Вашингтондон келген жогорку даражалуу бийлик өкүлдөрү, Кыргызстандын бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, мен жогоруда айтып өткөн маселелер боюнча тынчсыздануусун билдирип, аларды чечүү жолдорун талкуулашкан. Мен билишимче, кыргыз бийлиги биздин тынчсыздануубузду олуттуу кабыл алышып, чын дилинен кандайдыр бир чараларды көрүүгө аракет кылышты. Жада калса, ийгиликке жетиш алды. Мен сөз кылган 6 критерийге да жооп берүүгө аракет кылды, бирок тилекке каршы баарына эмес. Биз ушул күнгө чейин жолугушууларды уюштуруп жүрөбүз. Өткөн жумада мен тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен президенттин аппаратынын кызматкерлери менен жана мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы менен жолугуп, кызматташуу жолдорун талкууладык. Бул жактагы аткаминерлер мен кеп кылган критерийлерди өтө олуттуу кабыл алат. Айрыкча биометрикалык паспорттарды ушул жылы бере баштайт. Үлгүрөт деп терең ишенем.
Түшүнүктүү. Грин карта утуп алган Кыргызстандын жарандары өткөн дүйшөмбү күнү тышкы иштер министрликтин алдына чогулуп, кыргыз бийлигинен тез арада чара көрүүсүн талап кылышты. Вашингтон тараткан билдирүүнүн өзүндө да тизмеге кирген өлкөлөр кетирген кемчиликтерин оңдоп түзөөгө 180 күн берилет деген маңызда бир жазылган экен. Демек Вашингтон 180 күндүк мөөнөттө кайрадан маалыматты анализдеп чечимин өзгөртүшү ыктымалда. Кыргыз бийлиги кыска мөөнөттө бир натыйжага жетише алабы? Бул реалдуу нерсеби?
It's very realistic that we could see significant progress on these criteria in the next few months.
Келерки бир нече айда жогорудагы критерийлер боюнча алгылыктуу жылыш болот деп айтуу реалдуу эле нерсе. Мага тышкы иштер министри Кудум ушундай суроо берди. Ал менден Кыргызстан кыска мөөнөттүн ичинде болгон аракетин кылса, кырдаалды өзгөртүү канчалык реалдуу болмок деп сурады. Айрым критерийлер боюнча жада калса, келерки бир нече жуманын ичинде өзгөрүүлөрдү жүзөгө ашырса болот деп жооп бердим. Бирок алардын эң маанилүүсү кайра эле биометрикалык паспорт маселесине келип кылат. Мен да муну бир нече жуманын ичинде чечип койсо болот деп жасалма түрдө кур үмүт арткым келбейт. Бул комплекстүү процесс. Мен мамлекеттик каттоонун төрагасы Мамбетовдун кеңсесине барганымда ал мага жогорку даражадагы коопсуздук элементтери менен жабдылган жаңы биометрикалык паспорттордун үлгүлөрүн көрсөттүм. Мен аябай таасирлендим. Эми аларды басып чыгарууга Кыргызстандын мыйзамдары талап кылгандай тендер жарыялап, чындап эле коопсуз корголгон паспорт чыгарууга өбөлгө түзүлүш керек. Албетте мунун баары убакытты талап кылат. АКШнын элчилиги же башка элчилик бул аракеттерге кандай колдоо көрсөтө алат деп кызыктым. Албетте бул чектөөлөр баарыбыз үчүн жагымсыз, бирок эгер бир нече ай өткөн соң кыргыз жарандары коопсуздугу жогору биометрикалык паспорттарды ала баштаса, бул албетте чоң жетишкендик болмок.
Kyrgyz people have a good passport in the next few months, it's something that all of us can celebrate.
Aha, түшүнүктүү. Мен эми узак мөөнөттүү виза алуу үчүн документтерди тапшырган жарандар жөнүндө, визанын жылдап күтүп келген алардын туугандары жөнүндө да сөз кылгым келип турат. Алардын тагдыры эми кандай болот?
Super important question. I have many friends who are in the same position.
Абдан мыкты суроо. Алардын арасында менин да досторум бар. Бул чектөөлөр визанын эки эле түрүнө тиешелүү: миграция визасы жана грин-картага тапшыргандарга. Калган категориядагы визалар өзгөрүүсүз берилет. АКШга студент, турист же бизнесмен катары баргысы келгендер үчүн талаптар мурдагыдай бойдон калат. Ал эми миграциялык виза алгысы келип, документ тапшыргандарды виза кызматкерлери бирден алып карап, кимге берилет жана кимге берилбей турганын аныктайт. Ошентип, эгер сиздин Америкада туугандарыңыз бар болсо, анда сиздин виза алуу мүмкүнчүлүгүңүз көбүрөөк болот. Бирок аны биздин элчилик бирден алып карап, электен дыкат өткөрөт. Ал эми грин-карта тууралуу айта турган болсок, биз 21 февралдан кийин чектөөлөр күчүнө кирген соң бере албай калабыз. Алар чектөөлөр алынган соң гана каралат. Бирок алардын ичинен да албетте кандайдыр бир себептерден улам виза алууга мүмкүнчүлүк алгандар болот. Ошондуктан чектөөлөр дал ушул экинчи группага көбүрөөк таасир этет.
Until these new restrictions have been lifted or unless those participants qualify for one of the areas of exemption or waiver. So the restrictions are much tighter on that second group.
Туристтик, студенттик же визанын башка түрлөрүнө документ тапшырып жаткан Кыргызстандын жарандарынын 70%ына АКШ элчилиги виза берүүдөн баш тартып жатат деген бир статистика бар экен. Былтыр канча киши виза алды? Бул сан өзгөрүшү мүмкүнбү?
Well, it's a good question. I don't know where the statistics came from. Last year, we received over 7,000 visa applications at the.
Мен чындап эле бул статистика кайдан келгенин билбейм. Мисалы, былтыр биздин элчиликке 7000 киши виза алуу үчүн кайрылган. 7000 киши биздин эшигибизди кагып, алардын баарын биз кабыл алып чыктык. Буга кошумча 5 жылдык виза алгандар да бар. Алар 5 жыл бою бизге кайрылбай эле АКШга саякаттап жүрө берсе болот. Эми ошол 7000 кишинин ичинен дээрлик жарымына виза берилди. Демек, биз кайрылгандардын 50%ына виза бердик десек болот. Бул сан мурдагы жылдарда деле өзгөргөн эмес. Бул сан Атыгүл Борбор Азия аймагында жайгашкан АКШнын башка элчиликтеринде да өзгөрбөй келген. Бирок ошенткен күндө да бизге кайрылган кишилердин 50% виза ала албай калган дегенди түшүндүрөт. Буга эмне себеп болууда? Биз баарыбыз билгендей учурда Кыргызстанда АКШга барып, бирок мыйзамсыз ошол жакта калып калган мигранттар көп. Дал ошол себептен биздин кызматкерлер виза алам деп кайрылган ар бир кишинин документтерин кылдат текшериш керек. Бизди мындай чараларга биздин мыйзам түртөт. Бирок ошол эле учурда биздин виза берген кызматкерлер жер-жерлерде аймактарды кыдырып, АКШнын визасын алуу үчүн эмне кылыш керек, кандай талаптарга жооп бериш керек деген маалыматты таратып жүрүшөт. Ошол себептен бара-бара виза алуу үчүн кайрылып, виза ала турган жарандардын саны көбөйөт деп мен айта алам.
American visa. We think by doing this over time, this will increase the rate of people who are successful in getting visas from the US embassy.
Рахмат. Мен эми азынолок геосаясий маселеге токтолсом деп турам. Вашингтон C5+1 форматындагы дипломатиялык платформада Борбор Азиянын 5 мамлекети менен диалог курууну көздөп келет. Андан мурун эле 2011-жылы АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон Бишкекке келип кеткен эле анда дүйнөнүн гана эмес Кыргызстандын өзүнүн серепчилери да бул кадамды АКШнын жаш демократия орногон Кыргызстанга көрсөтүп жаткан колдоосу катары кабыл алып, аябай сүйүнүштү эле.
Ал эми визалык чектөөлөр эмне себептен кыргызстандыктарды аябай капа кылып жатканын түшүндүрүп кетким келет. Кыргызстан Борбор Азиядагы аймакта парламенттик башкаруу системасын орнотууга, демократиялык парламентти орнотууга аракет кылып келет. Кыргызстанда медиа жана журналисттер үчүн салыштырмалуу жакшы чөйрө жаралган, ал эми Кыргызстандын жарандык сектору коңшу өлкөлөргө үлгү болот десем да болот. Бирок азыр АКШ мамлекеттик катчысы Майк Помпео Борбор Азияга келип сапарына дегенде Казакстандан баштады. Эгер биз Казакстан жөнүндө сөз кыла турган болсок, бул өлкөдө толуккандуу демократия орноду деп айтуу аябай кыйын. Себеби Казакстандын мурдагы президенти кызматын тапшырганы менен ал бийликтин тизгинин кое бергиси келбей турат. Мына ушул жогоруда сөз кылып кеткен жагдайларды Вашингтон чечим кабыл алып жатканда эске алдыбы?
So, Secretary Pompeo visited Central Asia this week to demonstrate American support for Central Asian security, peace and economic prosperity.
Сурооңузга рахмат. АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Борбор Азияга келип, АКШ аймакка коопсуздук, тынчтык жана экономикалык бакубатчылык орнотууга кызыктар экенин көрсөтүүнү максат кылууда. Ал Ташкентте аймактагы 5 мамлекеттин тышкы иштер министрлери менен, анын ичинде Кыргызстандын министри Айдарбеков менен да жолугушту. Бул жолугушууда чек ара коопсуздугун камсыз кылуудагы Борбор Азия өлкөлөрүнүн өзүнөн келип чыккан демилгелер талкууга алынды. Ошондой эле экономикалык өнүгүүгө АКШ кандай салым кошо алары тууралуу сөз болду. Биз учурда ушул аймактагы мамлекеттердин өзүнөн келип чыккан демилгелерди колдоого алуу жолдорун активдүү түрдө издеп жатабыз. Мен Майк Помпеонун Айдарбеков мырза менен өзүнчө жолукканына да абдан кубандым. Себеби алар дал ушул визалык чектөөлөр тууралуу да пикир алмашты. Кыргызстан аябай меймандос өлкө. Айдарбеков мырза Помпеону Кыргызстанга келип кетиңиз деп чакырды. АКШнын Кыргызстандагы элчиси катары мен да Помпео мырзанын Кыргызстанга келип кетишин каалайм. Мен мурдагы мамлекеттик катчы Кандализа Райс Кыргызстанга келип кеткенде бул жакта болгом. Мындай сапарлардын аябай кандай жемиштүү болорун мен түшүнүп турам. Ошондуктан сиздин сурооңузга кыска жооп берейин. Биз мунун үстүнөн иштеп атабыз.
Биздин маегибиздин башында сиз C5+1 форматындагы жаңы стратегиясы тууралуу кеп козгодуңуз. Ушул тууралуу кеңирээк айтып берсеңиз.
Absolutely. So, there is clearly competition in the world today, and including in Central Asia, between big countries, right? I can see every day.
Азыр дүйнөдө чоң мамлекеттер ортосунда болуп көрбөгөндөй атаандаштык жүрүүдө. Бул атаандаштык Борбор Азия өлкөлөрү үчүн да жүрүп жатат. Мен Кытай, Америка, Түркия жана Европа биримдиги ортосунда жүрүп жаткан атаандаштыкты күндө көрүп, сезип турам. Мен Москва же Бээжиндин стратегиясын көрө албадым, бирок Брюссельдин стратегиясын көрдүм. Ушул жума биз Вашингтондон өзүбүздүн стратегиябызды жарыялайбыз. Силердин да жарандар буга дыкат көңүл бурат деп ишенем. Себеби биз АКШнын аймактагы кызыкчылыктары тууралуу ачык сөз кылгыбыз келет. Биз Борбор Азиянын 5 мамлекетине бирдей мамиле кылып, бул өлкөлөрдүн эгемендигин, көз карандысыздыгын колдойбуз жана бул аймактан тышкары башка эч бир күчтөрдүн кысымына кабылып калбашын каалайбыз. Биз бул өлкөлөр өз алдынча чечим кабыл алса дейбиз. Ошондуктан биздин дипломатиялык, каржы жана аскердик кызматташуубуздун баары бул өлкөлөрдүн эгемендүүлүгүн жана бакубатчылыгын колдоону гана көздөйт.
In support of independence, sovereignty, prosperity of these countries.
Акыркы суроом сурабай койсом да болбойт. Учурда АКШнын элчилигине карата маалыматтык чабуул болуп жатат. АКШнын элчилигине белгисиз жүк келди деген кептер тарап жатат, анын ичинде акча болушу мүмкүн деп. Бул маалымат чындыкка дал келеби?
Is it true? Well, I'm glad you've asked a question because I want to say very clearly this is a false story that it's created in Moscow by Russian trolls.
Мен азыр баса белгилеп айткым келет. Бул маалымат Москванын тролдору тарабынан таратылган жалган маалымат. Биз чындап эле аэропорттон тынымсыз ар кандай жүктөрдү алып турабыз. Анын танып кереги жок. Биз ичинде акча катылган баштыктарды албайбыз. Андай болсо мен кабардар болот элем го. Эгер бизге накталай акча керек болсо, биз силердей эле банкка барып алабыз. Бирок мен кыргыз жарандары чын жана жалган маалыматты айырмалап билет деп ишенем. Бул маалымат толугу менен жалган жана чындыкка эч дал келбейт.
Рахмат маегиңизге.
АКШнын Бишкектеги элчиси Дональд Люменен кабарчыбыз Касым Рахматулов маектешти. Жогоруда сөз болгон АКШнын Кыргызстанга киргизген визалык чектөөсү 21 февралда күчүнө кирет. Бул мөөнөттөн кийин атайын учурларды эске албаганда кыргыз жарандары Америкада туруктуу жашоого виза ала албайт. Мындай чектөө АКШдагы кыргыз атуулдарын катуу калатыр кылды. Кошмо Штаттарда 21 жылдан бери жашап жаткан Цинциннати шаарында медицина тармагында иштеген Айнура Айтуварова кыргызстандыктарды өзгөчө кайсы жагдайлар ойлондуруп жатканын кабарчыбыз Кубат Касымбековго айтып берди.
Берилеге кетсек, бул абдан эле шашылыш эле угулуп калган кабар болду. Буга баардык биздин жердештерибиз тынчсызданып, алар ойлонуп, капаланып турган убак. Негизинде бул жаңылыкты эч ким деле күткөн эмес эле. Биздин мындай дүйнөлүк деңгээлде ушунчалык биздин аброюбуз түшкөндөй болуп капаланып турган, абдан тынчсызданып турган убагыбыз. Бул карапайым адамдар үчүн, элдер үчүн абдан эле оор акыбал болуп турат. Себеби биздин Кыргызстандын жарандарын көптөрү ушул мына 15 миңге жакын же андан ашыгыраак адам ушул Кошмо Штаттарында жашап, эмгектенип, жаштарыбыз окуп ушундай жүргөн убак. Эми баягы белгилеп кеткендей эле ар бир Кыргызстандын сыртына чыгып кеткен адамдар оор иштеп, үй бүлөлөрү менен жараша албай, алыстыкта жүрүшүп, балдардын тарбиясына залал тийип, үй бүлөлөргө залал тийип турган убактар. Эми ушул баягы биздин рахматолук ренибиз Улан Негизбаев айтып кеткендей, кыялдар орундалат деген гана баягы сабырдуулук менен эмгектенип жүрөт элек. Кыялдарга өзүбүздүн ойлорубузга жетсек дечелек. Биз дагы мына жаштарыбыз, ата энелерин алып келип, ошолорго сый көрсөтүп, ошолорго бир чын чайын берип, ушу балдарын кучактап.
Ушул жерден бир суроо бере кетейин, Айнура айым. Мына жакында эле ушу Кыргызстанда грин карта лотереясын утуп алып, анан АКШга кетем деп жаткандар тышкы иштер министрлигине кайрылып, ушул маселени болушунча тез чечип бергиле деп өтүнүштү. АКШнын өзүндө бул чечим көрүп кимдерди кабатыр кылды ушу кыргызстандыктардын арасынан алганда? Анткени ошол мекендештердин арасында визасын күтүп жаткандар болушу мүмкүн, же визасын узартам, туруктуу жашоого бир уруксат алам деп жаткандар болушу мүмкүн, же болбосо ошол эле сиз айтып өткөн Кыргызстанда өздөрү мыйзамдашып, өздөрү отурукташып, анан мына Кыргызстандагы үй бүлөмдү алып келип, анан чогуу жашайбыз АКШда деп пландап жаткандар болушу мүмкүн. Ошол көбүрөөк кандай кабатырланууну уктуңуз ушул кыргызстандыктар арасында? Кимдер көбүрөөк ойлонуп жатат?
Эми бул негизинен бул указ абдан эле баарыбыздын эмебизге залалын тийгизип атат десек жаңылышпайбыз. Бирок бул убактылуу деген ой. Эми айта келсек, баягы грин карта деп коет эми, жашыл карта, постоянный вид на жительство деп коет го. Ошондой алгандар өзлөрүнүн үй бүлөлөрүн эме кошуп алууга мүмкүнчүлүк берилген да. Эми ошол эгерде мүмкүнчүлүгүбүз колдон кетип калса, анда бул эң залалын тийгизет деген ойдобуз да. Бирок айтылгандай, жакынкы арада эле Кыргызстандагы Американын посолу Дональд Лу түшүндүрүп кетти. Андан кийин Алиса айым дагы жакшы мүмкүнчүлүктөрү менен түшүндүрүп бергенге аракет кылды. Ар бир маалыматты тактап атабыз. Бирок ал жерде айтылгандай 21 февралга чейин алынган визалар, алынган мүмкүнчүлүктөр ошол бойдон кала беришин, анан 21 кийин өзгөрүп кетиши деп күтүлүп атат. Эми биз абдан биздин мамлекеттин, бийликтин адамдарынан, дипломаттардан ушу абдан суранат элек, абдан ишенип, ушул ишеним менен күтүп турабыз. Ушулар бир жакшы дипломаттык жолдо ушул эки мамлекеттин ортосундагы катнашууну, жылуу мамилелерди кайтарып келүүгө, ушул айтылган иштерди тезинен ыкчамдап бүтүрүп, ушул биздин элдердин, биздин адамдардын жакшылыгына жол түзүп берсе жакшы болот эле.
АКШда ушул өздөрү отурукташып, анан Кыргызстандан үй бүлөмдү алып келем деп жаткандар көп элеби? Ушул анын үстүнө бир маселесин чечейин деп ошо толугу менен ушул жакта отурукташайын деп иштери мындай сотто каралып жаткандар да болушу мүмкүн. Ушундай адамдар, мекендештер канчалык көп мындай сиз сүйлөшүп жүргөн чөйрөдө?
Биздин өзүбүздүн коомубузда Сенсенатиде 300-400 ашык үй бүлөлөр жашайт. Эми алардын деле ошондой жана жарым үй бүлө болуп, жарым кээ бирөөлөрүнүн атасы биякта, кээ бирөөлөрүнүн энеси биякта, балдары тиякта дегендей болуп ушу жапа чегип жүргөндөр бар. Эми эгерде алар грин карта утуп алган болсо, бул жерде жүргөн болсо, балким кошулуп калабыз деген ниетте жүрүшкөн да. Эми баардыгы баягы ниетибиздин баарын ташка чапкандай болуп калганга ушу абдан эми капа болуп турган убакта ар бир немелерди адвокаттар да сурап, мына кечээ дагы эмиграциялык адвокаттар менен жолугуу болгон, анда дагы айтылган кепте бул убактылуу деген ишеним абдан ишенип турабыз да.
Айнурай, мына ушу расмий түшүндүрмөдө АКШ тарап Кыргызстан өкмөтү менен ушул бир террордук окуяларга шектелген же бир шектүү адамдар тууралуу маалымат алмашуу бир жакшы жолго коюлбаганын айтты. Ошондой эле биометрикалык паспорттор, электрондук паспорттор жок экенин белгиледи. Бир катар стандарттар, талаптар аткарылбаганын да белгиледи. Бирок ушул себептер боюнча АКШдагы кыргызстандыктардын арасында, сиздин чөйрөдөгү кыргыз мекендештердин арасында кандай ойлор бар? Ушуга эмне себеп болду? Буга же ушул албетте АКШга барып балким баардык бир кол тең эмес, бир башкача виза менен барып, бирок АКШта калып калган мекендештер дагы бир түрткү берип койду ушуга, же чындап эле бир бийлик толук бир жетиштүү иштебегени себеп болдубу? Себептери тууралуу кандай ойлор бар, айтылып атат?
Эми бул жерде ошо негизи бул жердин президенти ушу өзүнүн элинин, өзүнүн өкмөтүнүн сактыгы үчүн кылган иштер да. Анан жанагы мурда өткөн окуялар балким эсиңиздердедир, Бостондо болуп өткөн жардырууда биздин жарандын паспорту болуп чыккан, ушундай бир өзүбүздүн мамлекеттин паспортко болгон, жарандык паспортко болгон мамилеси таасир кылдыбы, же болбосо бир аз бошомдук кылып койдукпу? Бирок сөзсүз түрдө биздин Кыргызстандагы өкмөттөр деле ошол биометрикалык паспорттарды киргизип иштеп жатат. Бирок ошол толук камдуу аягына чейин чыга элек процесс болсо керек деп ойлойм. Кудайым буюрса ошол биздин бийлик тараптан, биздин башкаруудан суранычыбыз, өтүнүчүбүз ушул жерлер такшалып иштелип кетсе жакшы болот беле. Негизи биякта иштегендерден эми жүргөндөрдөн баягы эчтеке кагазы жок, эч нерсеси жок жүрүш кыйын да. Регистрация болуш керек, башка иштер болуш керек, ушул жагы кыйын болуп калат. Ошон үчүн балким ушул коюлган суроолорду тезинен чечип ушул аракет кылып көрсөк ушул 21-не чейин ошол иштер аткарылып калат беле. Мына Беларусь эли деле бат эле ыкчам иштерин бүтүрүп өздөрүн сактап калышпадыбы? Эмне үчүн ошол бүткүл Централдык Азиянын ичинен эле ушул биздин Кыргызстан эле илинип калды деген абдан эме абройду түшүрүп коет экен башка дүйнөлүк масштабта дагы. Ошол оңолуп кетсе экен, Кудайдан иштер жаңырып, паспортубузду сактап бекемдеп, ушу эки элдин ортосунда тынччылык, жакшылык, жылуу мамиледе болуп эле үй бүлөлөр, ушу ата энелер, балдар зарыкпаса экен.
Эми ушу АКШда жүргөн кыргызстандыктар, алар ушу үй бүлөсүнө, Кыргызстанда калган үй бүлөсүнө жардам берейин деп жүрөт, окуюн, билим алайын, өнүгөйүн деп жүрөт. Албетте алар кыргыз өкмөтүнөн эмне күтөт ушул маселеде? Алардын бир мүдөөсүн айтып өтөсүзбү ушу акырында?
Эми беш кол тең эмес, ар бир адам өзүнүн эмесин теметет да. Биздин коомдоштордун өтүнүчү бекемдик болсо экен, өлкөбүздө биримдик болсо экен, ушул жанагы айтылып жаткан коррупциялык иштердин да залалы тийип кеттиби паспорт алууда же ушундай эмелерде, ошол иш чараларды бекемдеп, ушул өзүбүздүн Кыргызстаныбыз үчүн, мекенибиз үчүн сактык иштерди, ушундай чек аралык чечилбеген маселелерди жакшы чечип, ушул бийлигибизди күчтөп, биримдикке ынтымакта болсок, бизди эч ким ала албайт эле. Эң негизгиси бул эми баягы виза менен эле бүтүлүп калбайт да. Бул деген эки мамлекеттин ортосундагы мамиле, катнаш ушул жакшы болсо экен деген ойдобуз да. Кайсы мамлекет болбосо деле.
АКШ-нын Цинциннати шаарында иштеген Айнур Айтуварова менен Кубат Касымбеков маектеште.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Эми биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Бүгүн дүйнөлүк диндердин эң алгычкысы болгон буддизм жөнүндө сөз кылабыз. Будда окуусунун пайда болушу, идеологиялык башаты, анын агымдары менен дүйнө жүзүнө таралышын сөз кылып, Кыргызстандагы буддисттер жөнүндө да айтып беребиз. Берүүнү эксперт Канатбек Мырзахалилов даярдаган.
Жер шарындагы үч дүйнөлүк диндин алгачкысы буддизм. Ал 2500 жыл мурда Индияда пайда болгон. Анын негиздөөчүсү биздин заманга чейин 6-5 кылымдарда Индияда жашаган Будда деген ат менен белгилүү болгон Сиддхартха Гаутама.
Уламыштарга ылайык Шакья уруу биримдигинин падышасынын уулу Сиддхартха Гаутама ханзадалык бахват, шаан шөкөттүү жашоодон өз эрки менен баш тартып, жашоонун чындыгын табуу үчүн аскеттик жашоону ыктыярдуу тандап алган. Атасы уулун мистикалык ой жүгүртүүлөрдөн алаксытууга жана ага турмуштун жамандыктарын көрсөтпөөгө канчалык умтулганы менен анын баардыгы натыйжасыз аяктаган. Жашоонун маңызы эмнеде? Эмне үчүн адамдар мынча көп азап тартышат деген суроолорго жооп табуу үчүн Сиддхартха жашыруун хан сарайды таштап кетип, жер кыдырган кечилдик жашоого өткөн. Ал көп жылдар бою аскеттик жашоодо жашап, көптөгөн кишилер менен таанышып, дүйнө таанымын кеңейтет. Бирок өзүнүн койгон суроолоруна эч кимден толук, өзүн канааттандырарлык жооп таба алган эмес.
Буддизм идеологиясына ылайык, Сиддхартха медитация учурунда аруулануу, нурлануу, көз ачылуу, башкача айтканда Будда абалына жеткен. Мына ушул окуядан кийин ал башкаларга өзүнүн дүйнө таанымын, окуусун жайылта баштаган. Будданын окуусу бир катар диний жыйнактарда камтылган. Алардын ичинен маанилүү орун Трипитакага, акылмандыктын үч себеби деген китепке таандык. Бул ишеним чыгыш коомуна гана мүнөздүү болгон, өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү менен башка диндерден принципиалдуу түрдө айырмаланат.
Буддизм азиялык дин катары сыпатталып, анын жолун жолдоочулардын 99% Чыгыш Азияда жашашат. Бирма, Бутан, Лаос, Шри-Ланка, Жапония, Кытай, Тайвань, Корея, Вьетнам жана башка мамлекеттерде буддисттердин саны басымдуулук кылат. Ал эми Таиланд, Камбоджа, Мьянма өлкөлөрүндө буддизм мамлекеттик дин болуп саналат. Индо-Кытай жарым аралынын кээ бир өлкөлөрүндө буддизм дини жана этикасы дүйнөвий билим берүү мекемелеринин окуу программаларына дагы киргизилген.
Учурда дүйнө жүзүндөгү буддисттердин саны 700 миллионго жакын. Дүйнөдөгү буддисттер регионалдык жана эл аралык бирикмелерге ээ. 1950 жылдан тарта буддисттердин бүткүл дүйнөлүк бир туугандык уюму түзүлүп, өз ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Анын штаб-квартирасы Бангкокто жайгашып, дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүндө борборлору бар. Ал эми Шри-Ланка буддисттер үчүн ыйык жай деп айтууга болот. Бул шаарда жалпы буддисттер үчүн ыйык саналган бир катар храмдар, монастырлар же алардын урандылары, буюмдар сакталып калган. Будданын өзү, анын шакирттери, брахманизмдин ыйык текстеринде иштелип чыккан сансара, кайра жаралуу принципи, карма, жазмыш идеясы, дхарма, туура жол түшүнүктөрүн колдонушкан.
Буддизмдеги башкы максат кайра жаралуулардын чынжырчасына чыгуу болуп саналат.
Буддизм мифологиясына ылайык, дүйнөгө 1008 Будда, болжол менен 5000 жылда бирден Будда жаралып келиш керек. Ар бир Будданын мыйзамынын өзгөчө күчү 500 жылга гана жетет. Андан кийин ал күч акырындап алсырайт. Ал эми дүйнө кийинки Будда жаралганга чейин туңгуюкка, караңгылыкка чөмүлөт деп эсептешет.
Буга далил болуп, Гаутаманын ар кандай жаңы түрлөргө куулгандыгы тууралуу окуялар Джатакадада Гаутаманын кереметтери жөнүндөгү аңгемелер жыйнагында баяндалган.
Буддалык космология көптөгөн дүйнөлүк системаларга бириктирилген. Алар Гангтагы кундар сыяктуу сан жеткис дүйнөлөр бар деп ишенип, аларга таянышат. Дүйнөнүн борборунда айланта тоо куркалары менен курчалган Меру тоосу, ары жагында 4 континент, алардын негизгиси болуп Джвамбудвипа саналат дешет. Алар Индостан катары элестелет.
Биз жана дин.
Буддизмдин негизги принциптери бинарис осуяттарында камтылган. Будда материалдык байлык азгырылууну, жашоого кумарланууну жана ашкере аскетизм менен өз организмине ашыкча чектөөлөрдү коюуну туура эмес деп эсептеген. Бул нерселерден баш тартуу менен Будда ички концентрацияга, жогорку акыл мандуулукка, арууланууга, нирванага алып келүүчү ортоңку жолду сунуштаган. Буддизм окуусуна ылайык, жашоо бул материалдык эмес бөлүкчөлөрдөн турат. Алар дыхармалардын тынымсыз агымынын жана өз ара байланыштарынын натыйжасында пайда болот. Ар бир жаңы жашоо мурдагы жашоонун уландысы, тагыраак айтканда бул тынымсыз кайра жаралуудан турат. Ал эми кайра жаралуу карманын жазмыштын мыйзамдарына баш ийет. Жашоодогу жүрүм турумдун оң жана терс жактары кийинки кайра жаралуунун абалын аныктайт деп санашат.
Буддизм этикасындагы туура жүрүм турум бирөөнү өлтүрбөө, тирүү жандыктарга зыян келтирбөө, уурлук кылбоо, калп айтпоо, бузукулук жасабоо, башты айланткан, мас кылган ичимдиктерди жана башка каражаттарды колдонбоо деген негизги принциптерге ылайык келиши керек.
Тарыхый эволюциянын жана өнүгүүнүн негизинде буддизмде эки негизги багыт калыптанган. Алар Хинаяна, кутулуунун тар жолу чоң айлампа, жана Махаяна, кутулуунун кең жолу кичи айлампа деп бөлүнөт.
Хинаядада кутулуунун жолу Сангхага мүчө болуу аркылуу өткөндүктөн кечил болууга, коллективдүү билимге басым жасалып, диний ырым-жырымдар жана жасалгалар салыштырмалуу жөнөкөйрөк. Ашкере аскетизм Хинаяна үчүн мүнөздүү көрүнүш. Махаянада жөнөкөй адамдар кечил эместер, кутулуунун жолун Бодхисаттвалардын жетекчилиги жана жардам аркылуу таба алышат. Ага ылайык сыйынуулар, адам психикасы, анын жан дүйнөсү, аалам, космос, жогорку рухтар менен байланышып, ырым-жырымдар, жасалгалар татаалдаштырылган.
Будда окуусу Чан буддизм, Зен буддизм, Ламаизм сыяктуу агымдардан турат. Булар бири-биринен адамдардын жашоо образы, көз карашы, нирванага, медитация, йоганын жардамы менен ар кандай таризде жетүү өзгөчөлүктөрү, күнүмдүк кубарагерчиликтен бошонуунун айырмачылыктары, куру, дубалар жана тексттердин ролу менен айырмаланып турушат. Буддизмде кечилдик өзүнчө өзгөчөлүккө ээ болгон институт катары белгилүү. Будда кечилдери өтө зарыл болгон гана буюмдарга, кийим, кур, желпингич, устара, кайыр садага чогултуучу идишке гана ээлик кыла алышат. Алардын оң колунан башка денесинин бардык бөлүгү кийим менен жабылып турат. Кечилдер эрте менен күн чыкканда жана түштө эки жолу тамактанышат. Күндүн башка мезгилинде көчөлөрдө, эл көп кездешкен аймактарда атайын идишти кармап алып кайыр чогултушат. Эч ким эч нерсе бербесе өздөрү сурашпайт. Алар үйлөнүшпөйт. Аялдарга жолукканда 5 гана сөз сүйлөгөнгө уруксат берилет. Желпингишти болсо, аял затынын көз карашынан жүзүн жашыруу үчүн алып жүрүшөт. Будда кечилдери чачын, сакал мурутун, ал тургай кээ бирөөлөрү каштарын да кырып салышат.
Кечилдик жашоонун өзү гана эмес, кечилдик статусту алуу дагы өтө оор. Талапкерликке 8 жаштагы балдар кабыл алынып, көп жылдар бою даярдыктан өтүшөт. Ар бир кечил ыйык китептердеги текстерди гана жатка билбестен, анын түшүндүрмөлөрүн да жатка билүүсү керек. Мындан сырткары кечилден чың ден соолукта болуу, күчтүүлүк жана чыдамкайлык талап кылынат.
Атайын даярдыктан өткөн, атенесинин уруксаты бар 20 жашка чыккан буддист кечилдикке кабыл алынат. Алардан башка бирөөнү өлтүрбөө, уурулук кылбоо, калп айтпоо, мас болбоо, үй бүлө күтпөө жана аял заты менен эч кандай байланыш кылбоо, түнкүсүн тамактанбоо, музыка укпоо, ырдабоо, кайыр садагага алтын күмүш албоо сыяктуу эрежелерди бекем сактоону талап кылынат.
Биз жана дин.
Кыргыздар жана учурда азыркы Кыргызстандын аймагында жашап өткөн элдер ар кандай диний ишенимдерди колдонуп келгендиги белгилүү. Чыгыш Теңиртоо, Чыгыш Туркестан аймагында байыртадан эле буддизм, христианчылык, манихейчилик, шаманизм жана теңирчилик тараган аймак болгонун түрдүү тарыхый булактар тастыктайт. Айрым изилдөөчүлөрдүн пикири боюнча, Чүй өрөөнүндөгү буддизм маданиятына тиешелүү бир катар эстеликтердин табылышы жергиликтүү буддисттик жамааттардын Кытай, Түндүк Индия менен тыгыз байланышта болгондугун дагы көрсөтүп турат. Учурда Кыргызстанда жападан жалгыз Чамсен аттуу буддисттердин коому Бишкек шаарында ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Бул коомдун жетекчиси Олег Сой жалпы эле өлкөдөгү буддисттердин ишмердүүлүгү, алардын сандык курамы, диний жөрөлгөлөрү, башка диндер менен болгон байланыштарын төмөнкүчө баяндады.
Наше буддистское общество Чансен зарегистрировано в 1994 году.
Биздин коому 1994 жылы юстиция органдарында катталган. Анын этникалык курамын орустар, корейлер, кыргыздар, украиндер түзөт. Коомубузга мүчө болгон кыргыздар бир нече эле киши. Басымдуу бөлүгү орус улутундагылар. Чамсен сөзү корей тилинен которгондо эркиндикке чыгуу деген маанини билдирет. Кыргызстанда биз буддизмдин белгилүү бир багытын жактабайбыз. Учурда өлкөдө буддизмдин эки багыты ишмердик жүргүзөт. Жапондук Ниппон Зан Меходзи багытын Будда кечили Дзюнсей Терасава жетектейт. Ал дайыма жер кыдырып көбүнчө Индияда болот. Бул мектептин Кыргызстандагы өкүлү кечил Алексей Шмыгля. Алар Тулу Маевка айылындагы Сапар Орду деп аталган буддисттердин кичи ибадатканасында табынышат. Булардын сыйынуу жөрөлгөлөрү буддизмдин башка багыттарына окшош. Алсак жыйындын чыгыш бөлүгүндө жайланышкан алтар чоң Будда коңгуроосу бар. Негизги айырма алар барабандарды кагышып, мантраларды окушат.
Олег Сойдун айтымында, мындан тышкары карма кагиу деп аталган дагы бир багыт бар. Алардын курамы 15ке жакын. Ал эми Ниподзан багытына сыйынууга келген адамдарды санаган жокпуз. Сыйынуу жөрөлгөлөрүнө, Будданын туулган күнүнө, ушул мектептин түзүүчүлөрүнө арналган майрамдарга, арналган иш-чараларга дайыма катышкан адамдардын саны 40-50 кишини түзөт. Кээде 100 адамга чейин жетет.
Мы не считали, но порядка, наверное...
Өлкөдө буддизмди жактаган адамдардын так санын билбейбиз. 150 кишиге жакын деп болголоп жүрөбүз. Биз адамдардын санын көбөйтүүгө умтулбайбыз. Себеби, ал бизге эч нерсе бербейт. Толу Маевкадагы ибадатканага байланышкан бир эле түшүнбөстүктү эске албаганда, коомубузда башка диндер, алардын өкүлдөрү менен эч кандай чыр-чатак катталган эмес. Түшүнбөстүктүн башында турган киши ушул айылдын жашоочусунун тууганы болуп чыкты. Бул адам Ички иштер министрлигине булар эмне менен алектенип жатканын тактагыла деген маанинде кат жолдоп, бир канча убакыт териштирүү иштери жүргөн, жыйынтыгында бардык нерсе өз жайында болуп, мыйзам бузуу аныкталган эмес.
Сиздер Азаттык радиосунун биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бүгүн буддизм жөнүндө баяндадык. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым.
Азаттык радиосунан уктуруубузду спорт темасы менен улантабыз. Кытайда чыккан коронавирус эл аралык спорттук иш-чараларга да таасир этип жатат. Кооптуу илдеттин айынан бир катар эл аралык спорттук мелдештер белгисиз мөөнөткө жылууда. Алардын ичинде март айында Кытайда өтүүчү күрөштүн түрлөрү боюнча лицензиялык Азия турнири, ошондой эле бокс, жеңил атлетика боюнча эл аралык ири турнирлер бар. Натыйжада кыргызстандык спортчулар лицензиялык мелдештерге даярдыктарынын мөөнөтүн өзгөртүүгө аргасыз болууда. Сөз Самат Жумакадыровта.
Коронавирустун айынан Кытай 10 ашык ири эл аралык спорттук иш-чараларды токтотту. Алардын ичинде кыздардын баскетбол боюнча тандоо турнири, лыжа жана автоспорт боюнча бир нече мелдеш белгисиз мөөнөткө жылды. Булардын арасында Кыргызстан үчүн эң эле маанилүү турнир болуп саналган күрөш жана бокс боюнча лицензиялык турнирлердин башка өлкөгө жылышы курама команданын даярдыктарынын иш графигин алмаштырууга алып келип отурат. Алсак ушул күндөрү Кытайда бокс боюнча азиялык лицензиялык турнир башталышы керек эле. Коронавирустун айынан Кытайдагы мелдеш март айында Иорданияда өтө турган болду. Кыргызстандын бокс боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Данияр Жусубалиев Азаттыкка билдиргендей, боксчулар бардык документтерди даярдап Кытайга учууга камынып турган жеринен турнир башка өлкөгө жылганы тууралуу кабар келген.
Сейчас у нас по плану сбор, потом Эми кайрадан даярдыкты баштан өткөрүшүбүз керек. Биз Олимпиадага лицензия алабыз деген аракетибиз менен катуу даярдыктан өткөрөбүз. Азыр бир айга жылып турнир Иорданияда өтмөй болду. Айла жок, даярдыкты токтотпостон улантабыз. Мунун баары кошумча убакыт, кошумча каражат жана күчтү талап кылат.
Ушундай эле кырдаалга кыргыз балбандары дагы кептелди. Март айынын аягында Кытайда боло турган Азия чемпионатында балбандар лицензияларды толуктоого аракетин көрүшмөк. Кытай бул турнирден баш тарткандан соң эл аралык күрөш федерациясы азырынча мелдешти уюштурууга башка өлкө таба элек. Сөз грек-рим күрөшү боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаевде.
Мисалы алдын ала план коебуз да. Мисалы апрелдин аягында болсо ошого план койгонбуз. Кичине изменение болуп калат да, эгер по срокам алмаштырып салса. Ошондой алмаштырбай эле болуп бергени. Анткени даярдыкты уже даярдык башталып калган да, ал жакачы ошол срок турган. Айла жок уже, биз эчтеке ала албайбыз.
Ушул жылы жайында Жапонияда өтө турган Олимп оюндарына Кыргызстан күрөштөгү балбандарына өзгөчө үмүт артууда. Азырынча кыргыз балбандарында 2 лицензия бар. Жогорудагылардан тышкары коронавирус илдети жеңил атлеттердин спорттук графигин дагы өзгөртүүдө. Кытай Хуанчжоу шаарында боло турган жеңил атлетика боюнча Азия чемпионатын токтотсо, март айында Нанкин шаарындагы дүйнө чемпионатын 2021 жылга жылдырды. Кыргызстандын спорт агенттиги бул мелдешке да кыргыз спортчулардын катышуусу күтүлүп жатканын маалымдады. Коронавирустун айынан Кытайдан башка өлкөлөрдөгү турнирлер да токтоп жатат. Алсак, февраль айынын этегинде Түркмөнстанда өтө турган футзал боюнча Азия чемпионаты белгисиз мөөнөткө жылды. Ашхабадта 16 өлкө Азиянын мыктылыгын талашмак жана алардын катарында Кыргызстандын улуттук командасы да бар. Футзал боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасынын капитаны Улан Байгазы уулу Азаттыкка билдиргендей, Азия биринчилигине даярдануу үчүн команда чет өлкөлөрдө бир катар жолдоштук матчтарды белгилеп койгон.
Таасири тиет го ошо, биз дагы азыр даярданып атканбыз, даярдык жакшы болуп аткан. Саудовская Аравия менен Товарищ ойноп, эми өзбектер менен ойномокпуз, андан кийин Казакстан Кайрат менен ойномокпуз. Анан жылып калса ошондо кайра бизде Суперлига башталып калат экен. Өзү болгондо болгондой эле жакшы болмок да. Мындай план боюнча ошо биз товарищкилерди ойноп ошо тренер жакшы пландарды койгон да.
Ал арада коронавирус Жапониядагы Олимп оюндарына дагы коркунуч туудура баштады. Эл аралык олимпиада комитети коронавирус турмуштун бардык тармагына таасир этип жатканын, анын ичинде профессионалдык спорт дагы жапа чегип жатканын билдирди. Олимпиада комитети азырынча вируска байкоо салып турарын, ал эми кырдаал күчөй турган болсо контур чараларга бара турганын кошумчалады. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Бул видеого келгенде беш игирим менен тосуп алат дагы кетип атканда кошок менен жокто мен узатам.
Кыргыздар айтат эмеспи, эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Thank you.